4. Պիերը նստել էր Դոլոխովի և Նիկոլայ Ռոստովի դիմաց։ Նա ուտում էր շատ և ագահաբար, շատ էլ խմում էր, ինչպես միշտ։ Բայց նրանք, ովքեր մոտից ճանաչում էին նրան, տեսնում էին, որ այդ օրը նրա մեջ կատարվել է մի ինչ-որ մեծ փոփոխություն։ Ճաշի ամբողջ միջոցին նա լուռ էր, և աչքերը կկոցելով ու դեմքը կնճռելով շուրջն էր նայում, կամ աչքերը մի բանի հառելով, բոլորովին ցրված տեսքով մատով քչփորում էր քիթը։ Նրա դեմքը տխուր էր ու մռայլ։ Նա կարծես ոչինչ չէր տեսնում, չէր լսում, թե ինչ է կատարվում շուրջը, և մտածում էր ինչ-որ մի ծանոթ ու անլուծելի բանի մասին։ Այդ անլուծելի, նրան տանջող խնդիրը իշխանուհու Մոսկվայում արած ակնարկներն էին այն մասին, թե Դոլոխովը մոտ է իր կնոջ հետ։ Եվ այս առավոտ ստացած անանուն նամակը, որի մեջ ստոր կատակով, որ հատուկ է բոլոր անստորագիր նամակներին, ասված էր, թե նա վատ է տեսնում իրագնոցի միջով, և թե նրա կնոջ կապը Դոլոխովի հետ գաղտնիք է միայն իր, Պիերի համար։ Պիերը բնավ չհավատաց ոչ իշխանուհու ակնարկներին, ոչ էլ նամակին, բայց այժմ նրա համար շատ տհաճ էր նայել Դոլոխովին, որ նստած էր իր առջև։ Ամեն անգամ, երբ նրա հայացքը պատահաբար հանդիպում էր Դոլոխովի գեղեցիկ լիր փաչկերին, Պիերը զգում էր, որ ինչ-որ մի սարսափելի այլանդակ բան է ծագում իր սրտում, ու նա արագ շրջում էր երեսը։ Ակամա հիշելով կնոջ ամբողջ անցյալը և նրա վերաբերմունքը դեպի Դոլոխովը, Պիերը պարզ տեսնում էր, որ այն, ինչ ասված է նամակում, կարող է ճիշտ լինել, կարող է համենայն դեպս ճիշտ թվալ, եթե մինչև անգամ այդ վերաբերեր ոչ իր կնոջը։ Պիերն ակամա հիշում էր, թե ինչպես Դոլոխովը, որին ներել էին արշավանքներից հետո, վերադարձավ Պետերբուրգ ու եկավ իր մոտ։ Օգտվելով քեֆերի ժամանակ Պիերի հետ հաստատած բարեկամական հարաբերությունից, Դոլոխովը ուղակի իջևանեց նրա տանը, և Պիերը տեղավորեց նրան ու փոխարինաբար փող էլ տվեց։ Պիերը հիշում էր, թե ինչպես Էլենը ժպտալով իր անբավականությունն էր հայտնում, որ Դոլոխովը ապրում է իրենց տանը, և թե ինչպես Դոլոխովը լրբաբար գովում էր իր կնոջ գեղեցկությունը ու ինչպես մինչև Մոսկվա գալու ժամանակը մի րոպե անգամ չէր բաժանվում իրենցից։ «Այո, Դոլոխովը շատ գեղեցիկ է», մտածում էր Պիերը։ «Ես նրան ճանաչում եմ. նա մի առանձին հաճույք կզգա, որ խայտառակի ինձ ու ծիծաղի ինձ վրա, հենց այն պատճառով, որ ես չարչարվել եմ նրա համար, խնամել եմ նրան ու օգնել. գիտեմ, հասկանում եմ, թե ինչ նշանակություն կունենար իմ խայտառակությունը նրա աչքում, եթե դա ճիշտ լիներ. Այո, եթե դա ճիշտ լիներ. Բայց ես չեմ հավատում. իրավունք չունեմ հավատալու. Եվ չեմ կարող հավատալ». Պիերը հիշեց Դոլոխովի այն արտահայտությունը, որ երբեմն կատաղության րոպեներին ընդունում էր նրա դեմքը, ինչպես մի անգամ նա թաղականին կապեց արջից ու ջուրն արավ, կամ երբ նա առանց որևէ պատճառի մարդու կանչում էր մենամարտի, և կամ ատրճանակով սպանում կառապանի ձին։ Կատաղության այդ արտահայտությունը հաճախ էր երևում Դոլոխովի դեմքին, երբ ինքը Պիերը նայում էր նրան։ «Հա, նա կռվասեր է», մտածեց Պիերը։ «Նրա համար ոչ մի նշանակություն չունի մարդ սպանելը. գուցե նրան թվում է, որ բոլորը վախենում են իրենից. գուցե և նա հաճույք է զգում այդ բանից. Թերևս նա մտածի, որ ես էլ եմ վախենում իրենից. Եվ իսկապես, ես վախենում եմ նրանից», մտածեց Պիերը, և կրկին այս մտքերի վրա զգաց, որ ինչ-որ մի հրեշավոր ու այլանդակ բան ծագեց իր սրտում։ Դոլոխովը, Դենիսովն ու Ռոստովը այժմ նստած էին Պիերի դիմաց, և շատ ուրախ էին երևում։ Ռոստովը ուրախ-ուրախ խոսակցում էր իր երկու ընկերոջ հետ, որոնցից մեկը քաչ ու սար էր, մյուսը հայտնի կռվարար ու կապը կտրած ստահակ։ Երբեմն էլ նա կամ ծիծաղով նայում էր Պիերին, որն իր ինքնամփոփ, անուշադիր տեսքով ու վիթխարի կերպարանքով զարմացնում էր բոլորին։ Ռոստովը Պիերին անբարյացակամ նայում էր նախ նրա համար, որ Պիերը իր Ռոստովի հուսարական սպայի աչքում սոսկական մի հարուստ էր, գեղեցկուհու ամուսին և ընդհանրապես կնիկ մարդ, երկրորդ նրա համար, որ Պիերը իր ինքնամփոփ ու ծրված դրամատրության մեջ չճանաչեց Ռոստովին և չպատասխանեց նրա ողջույնին։ Երբ սկսեցին թագավորի կենացը խմել, Պիերը մտազբաղ լինելով տեղից վեր կացավ ու բաժակ չվերցրեց։
«Ինչու՞ չեք վերկենում»։
Պոռաց նրա վրա Ռոստովը, խանդավառ կատաղի հայացքը ուղղելով նրան։
«Միթե չեք լսում, թագավոր կայսեր կենացը»։
Պիերը հառաչելով հնազանդ վեր կացավ, խմեց իր բաժակը և սպասելով, որ բոլորը նստեն, իր բարի ժպիտը դեմքին դարձավ Ռոստովին։
«Իսկ ես ձեզ չճանաչեցի էլ», ասավ նա,
բայց Ռոստովը ժամանակ չուներ նրան լսելու։ Նա աղաղակեց «Ուռա»։
«Հը, դու չես ուզում ծանոթությունդ մորոքել»,
ասավ Դոլոխովը Ռոստովին։
«Թող գնա, հիմարի մեկն է»,
ասավ Ռոստովը։ «Գեղեցիկ կանանց ամուսիններին պետք է փաղակշել», ասավ Դենիսովը։ Պիերը չէր լսում, թե ինչ են խոսում նրանք, բայց գիտեր, որ խոսում են իր մասին։ Նա կարմրեց և երեսը շուռ տվեց։
«Դե, հիմա գեղեցիկ կանանց կենացը»,
ասավ Դոլոխովը և լուրջ արտահայտությամբ, սակայն բերնի անկյուններով ժպտալով, բաժակը ձեռին դիմեց Պիերին։
«Պետրուշկա, գեղեցիկ կանանց և նրանց սիրեկանների կենացը»,
ասավ նա։ Պիերը աչքերը խոնարած խմեց իր բաժակը, առանց Դոլոխովին նայելու և նրան պատասխանելու։ Լաքեյը, որ բաժանում էր Կուտուզովի գրած մեղեդին, մի թերթ էլ դրեց Պիերի առաջ, իբրև ավելի պատվերի հյուրի։ Պիերն ուզեց վերցնել այն, բայց Դոլոխովը թեքվեց, խլեց թուղթը նրա ձեռից և սկսեց կարդալ։ Պիերը նայեց Դոլոխովին և աչքերը խոնարեց։ Այն հրեշավոր ու այլանդակ բանը, որ ճաշի ամբողջ միջոցին պղտորում էր նրա հոգին, նորից զարթնեց ու տիրեց նրան։ Եվ նա իր գիրուկ մարմնով թեքվեց սեղանի վրա։
«Չհամարձակվեք վերցնել»,
պոռաց նա։ Լսելով այդ ձայնը և տեսնելով, թե ումն է վերաբերում այն, Նեսվիցկին և նրա աչակողմի հարևանը երկյուղով ու արագ դարձան Բեզուխովին։
«Բավական է, բավական է, ինչ եք անում»,
շշնջացին նրանք։ Դոլոխովը իր պայծառ, ուրախ և դաժան աչքերով նայեց Պիերին նույն ժպիտով, որ կարծես ասում էր. «Այ, այդ ինձ դուր է գալիս»։
«Չեմ տա»,
ասավ նա կտրուկ։ Պիերը գունատ, դողացող շրթունքներով թուղթը ձգեց դեպի իրը։
«Դուք, դու կամպիտան, ես հրավիրում եմ ձեզ մենամարտի»,
ասավ նա աթոռը հրելով և վեր կացավ տեղից։ Այդ իսկ վարկյանին, երբ Պիերն արավ այդ և արտասանեց այդ խոսքերը, նա զգաց, որ իր կնոջ հանցավորության հարցը, որ տանջում էր նրան այս վերջին օրերը, վերջնականապես և որոշակի վճռվեց դրական մտքով։ Նա ատում էր կնոջը և ընդմիշտ կտրվել էր նրանից։ Չնայած Դենիսովի խնդրանքին, որ Ռոստովը այդ գործի մեջ չխառնվի, բայց և այնպես Ռոստովը համաձայնեց լինել Դոլոխովի մարտավկան և ճաշից հետո բանակցեց Բեզուխովի մարտավկան Նեսվիցկու հետ մենամարտի պայմանների մասին։ Պիերը մեկնեց տուն, իսկ Ռոստովը Դոլոխովի և Դենիսովի հետ մինչև ուշ երեկո մնաց ակումբում, լսելու գնչուներին ու երգասացներին։
«Այդպես ուրեմն, վաղը Սոկոլնիկում»,
ասավ Դոլոխովը, ակումբի շեմքում հրաժեշտ տալով Ռոստովին։
«Եվ դու հանգիստ ես»,
հարցրեց Ռոստովը։ Դոլոխովը կանգ առավ։
«Բանն ահա ինչումն է. մի երկու խոսքով հայտնեմ մենամարտի ամբողջ գաղտնիքը. երբ դու գնում ես մենամարտի և կտակ ու քնքուշ նամակներ ես գրում ծնողներիդ ու մտածում ես, թե կարող են քեզ սպանել, դու հիմար կլինես և հավանաբար կկորչես.
բայց դու գնա մենամարտի այն հաստատ մտադրությամբ, որ նրան սպանես, որքան կարելի է շուտ, ու այն ժամանակ ամեն ինչ կարգին կլինի, ինչպես ասում էր ինձ մեր կոստրոմացի արչորսը»։
«Արչից էլ», ասում էր նա, «ինչպես չվախենալ»։
Բայց հենց որ նրան տեսնում ես, վախնացնում է և մտածում ես, ինչպես անես, որ չփախչի։
«Հենց այդպես էլ ես, մինչև վաղը սիրելիս»։
Մյուս օրը առավոտյան ժամը 8-ին Պիերը Նեսվիցկու հետ եկան Սոկոլնիկի անտառը, ուր եկել էին արդեն Դոլոխովը, Դենիսովը և Ռոստովը։ Պիերը զբաղված մարդու տեսք ուներ, որի մտածմունքները բնավ չէին վերաբերում առաջիկա գործի։ Նրան իհարած դեմքը դեղնել էր, ըստ երևույթին գիշերը չէր քնել։ Նա մտածրիվ շուրջը նայեց և դեմքը կնճռեց, ասես շլացուցիչ արևից։ Նրան բացառապես երկու միտք էին զբաղեցնում. կնոջ հանցավորությունը, որ անկուն գիշերից հետո այլևս անտարակուսելի էր նրա համար, և Դոլոխովի անմեղությունը, որը բնավ պարտավոր չէր պաշտպանել իրեն օտար մի մարդու պատիվ։ «Թերևս ես էլ նույնն անեի, եթե նրա տեղը լինեի», մտածում էր Պիերը։ «Ամենայն հավանականությամբ, գուցե ես էլ նույնն անեի. Էլ ինչու համար է այս մենամարտը, այս սպանությունը. Կամ ես պիտի սպանեմ նրան, կամ նա պիտի գնդակ խփիմ գլխին, արմունկին, զնկան. Հեռանալ այստեղից, փախչել, թաքնվել որևէ տեղ», անցնում էր Պիերի մտքով։ Բայց հենց այդ րոպեին, երբ նրան պաշարել էին այս մտքերը, նա մի առանձին անդոր ու ցրված տեսքով, որ հարգանք էր ներշնչում նրան նայողներին, հարցրեց. «Շուտ կլինի, պատրաստ է»։ Երբ ամեն բան արդեն պատրաստ էր, սրերը խրված էին ձյունի մեջ, որ ցույց էին տալիս այն տեղը, որից առաջ չպետք է անցնեին մենամարտողները, և երբ ատրճանակներն էլ լցրեցին, Նեսվիցկին մոտեցավ Պիերին. «Ես իմ պարտականությունը կատարած չէի լինի, կոմս», ասավ նա երկչոտ ձայնով։ «Ես չէի արդարացնի այն վստահությունն ու պատիվը, որ դուք արիք ինձ ընտրելով ձեր մարտավական. եթե ես այս կարևոր, շատ կարևոր րոպեին չասեի ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը. ես կարծում եմ, որ այս գործի համար չկան բավականաչափ պատճառներ, և որ չարժի դրա համար արյուն թափել. դուք, կոմս, անիրավացի էիք. այսինքն, ոչ բոլորովին իրավացի. դուք տակացաք»։ «Այո, չափազանց իմ արկերպով», ասավ Պիերը։ «Ուրեմն, թույլ տվեք ինձ ձեր զղջումը հայտնելու նրանց, և ես հավատացած եմ, որ մեր հակառակորդները կհամաձայնեն ընդունել ձեր ներողությունը», ասավ Նեսվիցկին, այնպես ինչպես և մյուսները գործին մասնակցողներից, և ինչպես բոլորը նման գործերում, տակավին չհավատալով, որ բանը կհասնի իսկական մենամարտի։ «Դուք գիտեք, կոմս, որ ավելի ազնիվ բան է ընդունել սխալը, քան հասցնել այն անուղելի աստիճանի. վիրավորանք ոչ մի կողմից չի եղել. թույլ տվեք ինձ խոսել նրանց հետ»։
«Չէ, ինչ խոսել», ասավ Պիերը։ «Միևնույնն է. ուրեմն, պատրաստ է», ավելացրեց նա։ «Դուք ինձ ասացեք միայն, որ կողմը գնալ և ուր արձակել»,
ասավ նա անբնական հեզությամբ ժպտալով։ Նա ատրճանակը ձեռն առավ ու սկսեց հարցուփորձ կրակելու եղանակի մասին, որովհետև մինչ այդ նա ձեռն ատրճանակ չէր վերցրել, ինչ-որ սակայն չէր ուզում խոստովանել։
«Այդպես, գիտեմ, ես մոռացել եմ միայն», ասում էր նա։
«Ոչ մի ներողություն, ոչ մի բան», ասում էր Դոլոխովը Դենիսովին, որն իր կողմից հաշտեցնելու նույն փորձն էր անում, և նույնպես մոտեցավ նշանակած տեղին։ Մենամարտի տեղը ընտրել էին ճանապարից, ուր գտնվում էին սահնակները, 80 քայլ հեռու, Փիչի անտառի մի փոքրիկ բացատում, որը ծածկված էր վերջին օրերի տաքությունից հալվող ձյունով։ Հակառակորդները կանգնած էին 40 քայլ իրարից հեռու, բացատի եզրին։ Մարտավականները տարածությունը չափեցին քայլերով, ոտնատեղեր թողնելով բաց ու խոր ձյունի վրա, իրենց կանգնած տեղից մինչև Նեսվիցկու և Դենիսովի սրերը, որոնք ձյունի մեջ խրված էին, որոշելու այն սահմանը, որից առաջ չպետք է անցնեին մենամարտողները։ Սրերը տնկված էին 10 քայլ իրարից հեռու, տաք եղանակի հետ մառախուղ էր։ 40 քայլի վրա ոչինչ չէր երևում։ 3 րոպեի մեջ ամեն ինչ պատրաստ էր արդեն, և նրանք այնուամենայնիվ հապաղում էին սկսել։ Բոլորը լուռ էին,